Wae mmatoromo kana beektu laat? Siinqee yookaan siinqeen waraana dubartiitii jedha Oromoon. Dubartiin siinqee qabattee baate lola dhaabsisti rooba hamaas ni dhaabsisu. Ministeerri aadaaf turizimii federaalaa kitaaba qorannaan deeggarame siinqee jedhu gahee dubartoonni Oromoo nagaa eegsisuu keessatti qaban ibsu maxxansee jira. Mukhtaar Jamaal gabaasa dhimma kanarratti fuulleeffate nu ergeera kunoo.
Siinqeen ulee mukaa dubartiin takka gaafa heerumtu haati kennitee fi qeedhaa ittiin gadi baatu. Siinqeen dubartiidhaaf waan hunda gaachana isii rakkoo ittiin baraattu akkasumatti ammoo waan hamaa biyyatti dhufellee kan waaqa ittiin kadhattee fi uummatarraa ittiin dhaabdu. Siinqeen waraana dubartiiti jedhama. Siinqeen sirna gadaa Oromoo keessatti dubartoota aangoomsuu fi miidhaarraa isaan baraaruu akkasumatti ammoo gahee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa akka shoora taphatan ittiin isaan taasisuudha. Dhimma kanaan walqabatee ministeerri aadaa fi turizimii Oromiyaa shoora siinqee keessatti dubartoonni Oromoo taphattu kitaabaan maxxanseetiin afaan Amaaraatiin dubbistootaaf dhiheesseetiin jira. Aadde Weenishet Haayilamaariyaam ministeera aadaa fi turizimii federaalaatitti daayireektara dhimma dubartoota dargaggootaa fi daa'immaniiti.
Aadaan kun akka bal'atu akka guddatu shamarran irratti dargaggoota irratti akka dargaggoonni shamarran akka beekan haguun isaaniis immoo akkanumatti aadaa kana beekee akka guddisu ofitti deebi'uu kan jennu kana aadaa ofii guddisuu kan jennu kana isarratti hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa jira. Aadaa turizimii Oromiyaa wajjin aadaa turizimii wajjin ta'uudhaaf jechaadha. Aadaan kun aadaa guddaadha.
Dubartoonni siinqee yeroo garagaraa qabatanii jiran sirnaa fi yeroo rakkootti illee ittiin bahatu sirni dubartoonni mirga ofii ittiin kabachiisan hamaa biyyarraa ittiin kadhatan ateetee jedhama. Sirna ateetee keessatti waa heddutu gahee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaatiin illee taphatama jedhu. Addeessaa irraa duubee namoota qorannaa fi qophii kitaaba kanaa keessaa shoora qabanii fi ogeettiin dhimma aadaa biiroo aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaati.
Siinqeen sirna gadaa keessatti seeraan dubartiin akkatti fayyadamtu kan kennameef kunillee gaafa goraatii fi gaafa salaatiif itti fayyadamtii keessattuu gaafa goraa yoo jennu walqixxummaa koorniyaatiin wal qabatee gaafa mirgi isii walqixxummaa isii keessatti mirgi isii tuqamee gama diinagdeetiinis haa ta'u gama hawaasummaa siyaasaatiin mirgi isii tuqameetiin jedhe gora mataa isii akka walii birmattu.
Dubartii miidhaan irra gahee takka nama san rakkoo isaa dhaqqabduuf waan jettutu jira. Mee achi keessaa faaruu yeedaloo guutuudhaan dhaggeeffattoota nu yaadachiisa yookaan ammoo warra hin beekneef nu hima Aadde Saara.
Ateeteen kun ateetee salaatii fi ateetee goraatiif jira. Ka goraa jedhee duratti isin ibsa fakkeenyaaf yoo deettuun dhaanamtee jette deettuu tana dhaanamuu ishimatu ilfatee na dhaanamu deettee dhaanamtee deettee waan mirgi ishii akka sarbame beektu itti ilfatti gaafa itti ilfatte ta'ullaa maaliif ilfatte laata jettee jalaa caqabtee taatee gara mana isiitti hawwanni Oromoo gaafa eelii dhageette waraana ofii kana fudhattee manaa baatu gaafa waraana ofii fudhattee manaa baatu afaan qullaa'u. Akkanaan hin baatu gamaa gamanaa taasifte illee akka dhageettu faaruu jechutu jira walaloof yadaloof danda'een intalaa ayyaa dhageettee oduun tigeettee jira eelfatti ammallee tagamaa fiigaa dhuftisa mana biraatii baatu illee intalaa ayyaa nageettee oduu dhageettee jedhaa wal jalaa baati achii walitti dhufan maali yoo walitti dhufaniitti jedhanii abbaa yabaluutitti deechuudhaani. Deettuu dhaanuu kana adda baafatanii ka'anii booda intalaa ayyaa dhageettee oduun sigeettee ateetee irqamuu baala meejaaltoo amaa dirmammuu laalaa jettiifii himatte dirmammuun tun laaluu arrabaatimu laaluu uleen dirmammuu ishii irratti baasata jedhe. Dirmammuu eega dhayaa argite yookaan arraba ta'uu yookiin itti mattee siin jette ateetee dhaltii harma aananii dhaltii fiya dhaananii ana waamanii uleen fiidhoo hooftee si haadhoo hooftuu isaaf oolte ateetee indaatuu dhalee. tumbatu male inda ku gale ji ma dai kana jetti ha ganin duba kana ba su fitti eh san ingalto ta eh manguddon ha wata bude yi da fatani ma ne rakko gidan ikinti dan tihar ma'anani getu adda kana fa ta hida fi jabe fanni wayyo make sabaye ti ni wayyo na da ni yakinti kani boda duba arjanu dan alti makati kalli da lubbu ti fudani
yaro rakkon dufe ta dubartin jetto tu jiralle jedama rakkole akami fatti ateten kabatu acirat le mal akaje dan faru wajjino sonu kastani
to le ateteni falake sa tike sa tu yero lola gosa gosti olitti bute dangar ta sabafi sam ni biralle yo sam ro mo sam ni biralle olitti bu e ke sa tu olitti bu ti ke sa tille ni kattistu datte ole ni lol tu atete jetto tu jirasin ke tana fodate tu ole fatte baati biyadalo sirenga disakabdi ehe ayo ilma ambe fihada disurabi fihati surabi itada fihada disurabi waranangkabu sirenga disakabdi ehe ayo warwatun abu sirenga disakabdi ehe ayo iyatia fihada disurabi itulu waranini ni danga asiguri ni leta ekete satelle ta ekinde de shahada shahada di su shahati su fixen kan ke rabbi ha ta uje su da shahada di su rabbi san sani bo da mo yu yo lulli kun adda da baccu di ge tinde de alale bulu ra bunanya arante gala ora nan barba alale bulu ra bunanya arante gala ora nan barba adi ittihala kanan arante gala jitti tani boda ham palahi katte sin ke tan degal satte jiddu sen te tilil satte quran samuyu wulitin ukashu yokan ammo wulin dayu sabab isa sin ke rayo tankar fanni sin ke datin te dinna ufoltiyo hinga fanni ada urmo ke se ti duwarti numi datti am falla fo garala se ti da rabbi ni dalla nama ke se tu tu umi ti ngedu e bi fan si umi jira e akasma sin mo wayo ma ni si umi rawan te no follu agu se ke lega do lira tabane sin bin sin ke ran tankar fanni gedani uleyo kawa wuli ni dol ajran sallafa mat gedde cha sani ta anitin era taba sammale wulullu lenge ta da kun ammo fate ke sa wulullu lenge lin ta a ta dan gara tinanu burati ni le wulullu lenge ta a faru akana tanin ba fata tin halatan ni ta da
kitabni fola ibata kofi digda makabu sin ke jada makuni afan amara tin kon qoppa hiyo ta afan ingilizi ti su afan oromo ti tille hiksi su da qoppi ra akajira mudubba kama hala amma jirun namonni argatani tinin kan ada kana daga tan akka yadatan kanin gimbek ni ammo akka baratan tashi suratille hoji hojjeta mu qabutu jira kan dubbatame obolana ta shoda biro aga surijimi oromiyatti oge so ol ana adati
qabiye kitaba kana akka tan tiyo mata branga udan de to soft copy ta addabat ne jira kanin yero amma kar technology ji fa yedemu dandan soft copy ta yero mura sabo detti inisina fara minister ada turizmi ska biro ada turizmi oromiyatti ni kammatan famana mo godina le hunda addabat ne jira godina le retrasu dafi akasmas gabaya rattis ni yata exhibition wona dadda rattis yate akata tumata brazau ni godama jichata
ada duda safule akakana orobon qabu bal bisani kan himbek ne fille bartisun kan be kulli akati ta ittifaye da mutawassisun bu ansa gara heddo ni jedu ade wayi shay tayla bariam
bi ada kin inna bisabim ada kin inna bisabim to kufa tara gali kira yitaba mali sheje ada kin kan dare ta la ruta fi ada alan ne gori ufan ni jiye cha ofiti gonu mo gende ni bitara qorna kanash gardas kan taani qorna yeroba yande ni man ademmi akasina fu gusson baqin wan adarat ke sake setumo lulo wajni wajru isa kan barre shome seslalon ganda amira inura malt egame jedeni akirati መሰረቱን አደደ ማጅ አከሻን ዘይገም አባ ገዳል አለ አሽንቲ ወንዝ ላይ አከፍመሽሞ ማህበረሰብ ከሰጥቲ ወን ራእይ ደሞ ስሪ እመት በሽውቲንሞ ስሪ ተፈሳ ካበተሪ ይቻላ
ሲንቄን ተፈላጅ ቸዳ ኦሮሞን ሲንቄ ተላ ድበርቲ ቀበቴትኒን ባዴ አቴቴ ኢሊል ፈቴትኒን ከራቀጀልቴ ወንቲ አፎባው ሂንጆ ዲዝ ከደዮ እትከንቱ ፎታቴ ራጎሬትኒን ዳርባ ጆተፋውልቲ ዱፋን አሞ ኢመለካ አዳን ዳቤ ኦፍኮልቲ ዮካን አሞ ዲፈመጋፈተ ቀጀል ፈሞተ አቴቴን ቀብዱ ከንጨፍቲ ሂናደበማ ኦሮሞን ዱሪታ አከናን ወልቡልጭ ገባተ ተገለ አሜሪካቲፍ ሙክታር ጀማል ሲንፊኔራ